Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Урман хуҗалыгы министрлыгы учреждениеләренә урман патрульле машиналарын тапшыру тантанасында катнашты. Чара Казанда Сарис Сәйдәшев исемендәге Дөрә зур концерт залы каршындагы мәйданда узды. Барлыгы 28 урман патрульле автомашинасы тапшырылды. Урман безнең байлыгыбыз һәм аңа сакчыл карарга кирәк дип белдерде Рөстәм Миңнеханов урман тармагы вәкилләренә мөрәҗәгать итеп. Рәис тапшырылган автомобильләрнең федераль программа кысаларында сатып алынуын искәртте. Ул заманча транспорт чараларының урманчыларның нәтиҗәле эшләү өчен мөһим булуын билеп итте. Татарстан рәисе урман тармагы хезмәткәрләренә эшләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хезмәт фидакарлыгы предприятиесе дигән мактаулы исемне бирү турындагы указны имзалады. Документ республика җитәкчесе сайтында басылып чыкты. Әлеге мактаулы исемгә 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә керткән зур өлеш, хезмәткәрләрнең күмәк хезмәт батырлыгы һәм фидакарлыгы өчен Карпов исемендәге Менделеев химия заводы һәм Кукмара киез ите комбинаты акционерлар җәмгыятьләре лаек булды. Рөстәм Миңнеханов Мәсим районында Август агро җәмгыятенең заманча сөтчелек комплексын карады. Комплекс 2 зур корпустан тора, уникаль моноблоклар технологиясен кулланып салынган. Корпусларга автоматик җилләтү җылымалары урнаштырылган. Һәр корпуста 1200 баш савым сыер асырала. Сыер савучы 18 робот файдаланыла. Көн саен 63 тоннадан артык сөт савып алына. Казан халыкара форумында Иннополис шәһәре 400 квадрат метрдан артык мәйданда күргәзмә тәкъдим итәчәк. Бирегә килүчеләр медицина, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, төзелеш, электр энергетикасы һәм корпоратив системалар өчен Иннополис махсус икътисади зонасы компанияләре казанышлары белән таныша ала. IT сфера компаниясе күргәзмәдә агрономнар, фермерлар өчен онлайн сервис һәм кушымта проектын күрсәтергә җыена. Ул чәчелүкләрнең торышын күзәтергә, кырларда проблемалы зоналарына чыкларга, сезонны планлаштырырга, кыр эшләренең көндәлеген алып барырга ярдәм итә. Күргәзмәдә игенчелек өлкәсендә һава шартларын төгәл фаразлау өчен кыр метеостанциясен күрергә мөмкин булачак. Тагын бер проект цифрлы чишерешләренә кулланышка кертергә булыша. Ул энергетика, сәнәгать өлкәсендәге үзгәрешләрне күзәтә. Шулай ук кулланучылар һәм ресурслар белән тәэмин итүчеләр арасында смарт контрактлар нигезендә исап-хисаплар һәм түләүләр үткәрү системасын билгели. Сенсорлар һәм ясалма интеллект, медицина өлкәсендәге ачышлар да күпләрне кызыксындырыр дип көтәләр. Исезгә төшерәбез. Россия Ислам дөньясы 14-нче халыкара еллык икътисади форумы 18-19 майда Казан Экспо территориясендә уза. Форумның максаты Россиянең һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең сәүдә икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни элемтәләрен ныгыту. Татарстан 2022 елда торак төзелеше буенча Россия төбәкләре арасында 18-нче урын алды. Алдагы елга караганда төзелеш темпларында уңай үзгәрешләр байтак. Ә халыкның торак белән тәэмин ителеше бер кешегә 28,8 квадрат метрга кадәр арткан. Республика төзелеш министрлыгы мәгълүматларына караганда, апрель ае башына Татарстанда 1,138,000 квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу 2023 елгы планның 37%. Демәк, быелгы эш темплары тагын да югарырак. Красноярскида узган Акыллы шәһәр ил күләм премиясе мөклары буенча Казан проектлары илдә иң яхшыларының берсе дип танылды. 200-дән артык проектны Россиянең 51 төбәге тәкъдим итте. Башкалабыз дәүләт муниципаль идарәсендә геомәгълүмати технологияләрне куллану буенча иң яхшы цифрлы проект номинациясендә беренче урын алды. Балалар бакчалары һәм мәктәпләр куркынычсызлыгын тәэмин итүче виртуаль мониторинг үзәге проектына 3-нче урын бирелде. Аны Казанның телекоммуникация технологияләр департаменты әзерләде. Узган ел башкалабызда мәктәпләр һәм балалар бакчалары терроршылыкка, янгынга каршы куркынычсызлыкны тәэмин итүче җиһазлар белән күпләп җиһазландырылды. 450 мәгариф объектында ашыгыч хәбәр итү системасы, 350 сак сигнализациясе монтажланды. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 3 май шәршәмбе көнне алмашучан болытлы һава, төнлә һәм көндез урыны белән бераз яңгыр көтелә. Дөнья көнбатыштан, көнбатыштан толғын жел. Хоа температурасы түнле 8 градустан алып 14 градуса қадар, күндіз 18 градустан 23 градуса қадар, күншігіш районларда 27 градуса қадар жылы болашақ. Атмосфера басымы 756 миллиметр.